sutra mi to zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Kupa struja, kupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Našu današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na seči rastinje ispod niskonaponske mreže u periodu od 10 do 13 sati, struje neće biti u naselju Popović u zaseoku Mandžupa. Također zbog radova na seči rastinje ispod niskonaponske mreže, ali u periodu od 9 do 11 časova, struje neće biti u naselju Popović u Srednjoj Mahali. Zbog radova na seči rastinja na trasi dalekovodne mreže, u periodu od 10 do 12 sati struje neće biti u kragovačkom naselju Maršić. Zbog radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže, u periodu od 10 do 12 sati struje neće biti u Kragovačkoj ulici Slobodana Filipovića. Zbog radova na seči rastinja ispod niskonaponske mreže, u periodu od 10 do 13 časova struje neće biti u Kragovačkoj ulici Drugog srpskog ustanka. Zbog radova na trafostanici u periodu od 10 do 11 časova, struje neće biti u sljedećim kragujevačkim ulicama i na sljedećim adresama. Borivoja Drobnjakovića, Episkopa Save, Svetozara Markovića od broja 77 do broja 114 i Zmajovinoj na broju 2. Sledi blok vesti iz javnog komunalnog preduzeća Šumadija. Na jedno od najfrekventnijih saobraćajnica u centru grada, raskrsnici ulica dr. Zorana Đinđića i Save Kovačevića, prekjuče je završena ugradnja nove semaforske opreme, kontrolnog uređaja semaforske signalizacije i novih LED lanterni. Kao posledica zastarelosti uređaja, postavljenih pre 40 godina, svetlosni signali nisu bili u funkciji i semafor je često bio u kvaru, što je zahtevalo stalne intervencije i popravke, poručuju iz javnog komunalnog preduzeća Šumadija.